Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Ne aflăm la o emisiune care va fi foarte interesantă, zic eu, presupun, pentru că în ultimul timp, din ce în ce mai multe cupluri sunt interesate de problema construcțiilor. După criza financiară din 2008, când pentru câțiva ani sectorul construcțiilor din țara noastră a scăzut dramatic în investiții, construcții noi, construcții private, chiar construcții de stat. Acum ne aflăm într-o perioadă în care înflorește interesul pentru construcții și chiar piața imobiliară se mișcă cu o viteză amețitoare. Tableta mea este plină de proiecte de casă, fotografii. Noi înșine ca familie suntem interesați de construcția unei noi case. De aceea spunem că va fi interesat, pentru că mie mi-arde inima de interes pentru acest domeniu. Bănuiesc că foarte mulți dintre dumneavoastră sunt interesați de construcția unei noi case, fie de renovarea unei case vechi, fie de construcția unei noi case. Foarte mulți din generația mea și chiar generațiile care mi urmează au decis să-și vândă apartamentul, dacă îl vor fi avut, sau să se mute din chirie, să-și cumpere un teren în proximitatea marilor orașe, să își construiască casa visurilor lor. Aș vrea să discutăm în această ediție a emisiunii Între Scriptură și Ziar cu un prieten, numele lui este Adrian Butuc. Bine ați venit
în emisiunea noastră.
Și de ce l-am ales pe dânsul? Pentru că este foarte interesat și pune mult suflet, este un tip extrem de curios, mai ales legat de noile tehnologii de construcții. Și probabil ar fi interesant pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, să aflați câte ceva despre ce se mai întâmplă nou în domeniul construcțiilor. Materiale noi, tehnologii noi, idei noi, proiecte noi și izolații noi, de ce nu, materiale de construcții alternative. Încă o dată, bun venit și de-abia așteptăm să auzim câte ceva despre lucrurile pe care le faceți. Mai trebuie să spun despre invitatul nostru, este pasionat de multe lucruri, are multe hobby-uri, printre care aviația ca hobby, motociclete, viteză, un personaj foarte, foarte interesant ca om și, de asemenea, credincios, din câte
am prima înțeles. Dată asta.
Prima dată. Bine. Deci o să putem vorbi despre Dumnezeu Creatorul, Dumnezeu Constructorul, care a construit o lume minunată, ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui,
exact.
Și ne-a dat o responsabilitate să administrăm lumea, să luăm în stăpânire lumea. Lui Adam și Evei le-a dat o grădină în care i-a pus să locuiască, să o administreze. Am căzut în păcat, dar rămâne să administrăm lumea materială. Cum putem să o administrăm mai înțelept, noi credincioșii, încercând să ne imităm Creatorul?
Ziceți mai devreme că materiale noi, lucruri noi. Și întotdeauna când spunem lucruri nou, trebuie să comparăm cu ceva.
Uh-huh.
Pentru unii
cu ceva ce a fost vechi.
Pentru unii, unele lucruri sunt noi, pentru alții lucrurile sunt vechi.
Uh-huh.
Nu știu la ce să mă refer, la lucrurile noi pentru mine sau la lucrurile noi pentru piață?
La lucrurile noi pentru piață.
Că, na, asta e, cred că e și interesul acum, uh-huh. Să aflăm lucruri noi. Într-adevăr, piața în ultima perioadă a început doar
să se miște,
să mai ciulească urechile, termenul uh-huh. românesc, și la alte lucruri decât cele de până acum.
Uh-huh.
Pentru că au avut o experiență. Și experiența asta a fost că au construit o casă
uh-huh.
și în decursul unei construcții unei case, dacă luăm exemplul ăsta, s-au lovit de tot felul de lucruri. Și după ce au terminat, da, zice, acum știu cum să fac o casă,
exact.
A doua. În experiență, cu clienții acum, de exemplu, discut direct din start. Ai mai făcut vreodată vreo casă?
Mm-hmm.
Dacă nu ai făcut vreodată vreo casă, cu tine e greu.
Mm-hmm.
Dacă ai făcut o dată o casă, cu tine e mai ușor, pentru că ai un termen de comparație, ca să poți să vezi cum se face adevărat, sau dacă nu știi nimic, e foarte greu că n-ai cu ce compara.
Dar se spune că prima casă o faci pentru dușmani, a doua casă o faci pentru prieteni și ultima casă, a treia, o faci pentru tine. Am deja prieteni care se pregătesc să-și construiască a treia casă, nefiind mulțumiți de primele două. Au construit una, au vândut-o, s-au mutat în a doua și au dat seama că familia este în restrângere și se pregătesc deja pentru a treia. Ce înseamnă asta? Că nu ne-am făcut planurile bine de la bun început.
Eu cred că primul punct și problema cea mai mare nu este nici în construcție, nu este nici în fel de a fi. Cred că problema noastră, a oamenilor în general și specific românesc, problema este în educație. Noi acum clar că n-am avut generații de constructori, că n-am prea avem cum, am făcut așa într-o singură generație, două, trei case, dar părinții noștri ne-ar învăța, dar dacă nici ei n-au știut, ce să ne învețe? Și în ultima sută de ani, vedeți că cunoștința crește foarte mult și viteza e foarte mare, nu știi ce să ieși, ce să lași, oamenii nu sunt toți constructori, n-au fost la școală de constructori, nici chiar eu n-am fost, n-am făcut o școală efectiv de construcții. Eu sunt mai mult autodidact, asta îmi place să iau un subiect și să mă duc pe el. Și foarte repede ajung la saturație și trebuie să schimb domeniul și de-aia, după aceea, când încep să le combin împreună, dau niște lucruri sinergetice foarte, foarte faine. Poate și de asta mulți zic că-s diferit sau așa, dar eu mă consider un om normal.
Da, un om normal este un om curios. Curiozitatea ne vine la Adam și Eva, au dorit să cunoască, să deosebească bine și răul. Și iată că avem acum darul cunoașterii. Întrebarea cum îl folosim. Ați spus de educație. Iau exemplu clasic. Avem un cuplu în jurul vârstei de 30-35 de ani. Locuiesc într-un apartament în chirie sau proprietate personală. Se gândesc acum că au pus ceva cheag, au ei ceva bani, sunt mai împrumut din bancă și doresc să-și construiască o casă. De obicei, observația mea este că își fac iau un proiect de undeva din internet sau îl face cineva un proiect și casa este mult prea mare, cu multe spații inutile, risipită. De obicei, casa și-o construiesc de la exterior spre interior, să se vadă bine de la stradă. O orientează greșit, pentru că au luat-o de pe internet, nordul cu sudul sunt varză și atunci au foarte multă suprafață vitrată la nord, la sud au un zid solid, că așa e strada, așa le-a ieșit. Și după aceea se plâng că-i frig, că nu au cum încălzi, că-i prea mare, că au prea multe dormitoare, sunt bolnăvesc, dar fac igrasie și așa mai departe. Cum ar trebui să pornim? Deci aveți un asemenea client în față și vă propune, domnul Buduc, vreau să construim o casă. Ce le-ați spune?
Într-adevăr, am văzut și eu multe lucruri care se fac în România. Îmi pare rău că toate casele trec pe la un arhitect care zic că ar trebui să le știe toate lucrurile astea. Am văzut și o străzi întregi, exact cum spuneți, cu suprafață vitrată pe nord, unde nu vede soarele niciodată și pe sud are gemulețul de la scări, casa scării sau de la baie. Mă durea inima să văd investiții de miliarde până la urmă, care îl face omul cu greu, poate să bagă în bancă pe ani de zile ca să se îmbolnăvească, de fapt, până la urmă. Și tocmai de asta spun de educație, pentru că întâi trebuie să știm ce vrem de la casă. Nu orice teren e bun pentru casă. Luăm un deal, un versant nordic, ăla nu e bun de casă. Ăla e bun de faci pârte de schi, altceva, acolo se topește zăpada mai greu. Sunt alte lucruri care se pot face acolo. Dar casa, faptul că toată durata vieții casei, singura cheltuială care va fi acasă este energia. Că o gresie, dacă vrei să o ștergi, costă, dacă nu, nu, lași mai încolo. Dar la energie nu poți. Și energia înseamnă soare, înseamnă căldură, înseamnă multe alte lucruri. Dacă vreau să nu mă coste la buzunar, atunci trebuie să o pun. Eu nu pot să fac soarele să meargă după casa mea, ci casa o fac după cum merg punctele cardinale. Chiar și compartimentarea în casă contează foarte mult, tot în funcție de asta, că vreau sănătate și vreau ca viața să fie la superlativ. Pentru tineri, pot să le spun că trebuie să înțeleagă că în decursul unei vieți de căsnicie ai nevoie cam de trei case. Una, în primă fază, care îți trebuie un pat, o măsuță și o baie.
Da, asta e un bloc în chirie, o garsonieră.
Da? Undeva,
din
da.
Care se vor muta când vor aduna ceva cheag.
Și a doua va trebui o casă mare, care vor veni copii și așa mai departe. Și a treia vă trebuie una iară de două camere maxim, un pic de ceva verde în față, să n-ai scări de urcat.
Pe un singur nivel.
Să poți să mai... Pe un singur nivel, da?
Da.
Să poți să găzduiești niște copii dacă vine să te ajute, cel puțin, sau să le lași ceva. Dar, în paralel, asta e doar focusul de casă. Dar noi încă nu avem concepția și educația nici în cultura românească al valorilor. Deci cum, ce valoare are o casă? De exemplu, trebuie să discutăm de trei lucruri. Costul casei, prețul casei și valoarea casei. Sunt trei lucruri diferite.
Corect.
Și eu tot spun tinerilor, nu vă apucați de casă. Că nu merită. Ești tânăr, du-te și umblă și vezi lumea.
Da. Te mută cu serviciul dintr-o parte în alta, ești mobil, mai și emigrezi 2-3 ani, lucrezi, cum am prieteni care au lucrat în Franța, în Belgia, o perioadă.
Da. Fă-ți un business,
da.
Pentru că de la concepția de angajat până la business, acolo e un drum complicat, de foarte sănătos. Și să-ți faci casa în momentul când poți să rupi 10% din bani de rulaj, în care să o faci de la A la Z, în 3 luni să te muți în ea. Să nu consumi energie toată viața, să-ți faci
lucrurile. Să construiești pentru 15 ani o casă.
Da, e foarte greu și eu am copii și văd că, bine, lucrez și cu ei și la altele și încă mai dregem lucrurile și la noastră, pentru că și eu la rândul meu n-am fost învățat, n-am avut de unde, am căutat cărți, n-am găsit pe domeniul ăsta. Și unele lucruri le-am făcut din ce mai citim Biblia, că acolo sunt foarte multe indicații, foarte multe, în orice domeniu, chiar și aici, și faci exact cum scrie acolo, sunt bune și rele, sunt lucruri care ne ajută, îi ajută și pe copii. Nu, am observat că nu-i bine nici chiar să ai foarte mulți bani când ai copii mici, că se obișnuiesc într-un anumit mod și la urma urmei ei nu pot să aibă același standard de viață. Și acolo după aia, când ei la 20 de ani gafează foarte mult.
Și apar frustrările. Deci în prima parte a vieții suntem mobili, ne mutăm exact. În apartamente de servicii, după aia ne gândim, ne facem că până când trec acești ani, începe să formeze o concepție de viață, începem să ne se contureze familia, știm câți copii avem de educat, de administrat, deja se profilează când vor părăsi primii copii casa, la facultate sau prin căsătorie. Deci putem să ne facem un plan de viață. De asta construcția unei case ar trebui, este sfatul noastră, amânate. Undeva după 35, 38, 40 de ani.
Sunt niște energii care le consumi degeaba.
Da.
Efectiv degeaba. Sfătuiesc ca tinerii să meargă să vadă lumea.
Să călătorească.
Să călătorească, da? Să-și facă bani de concedii, de alte lucruri. Pentru că atunci când ai bani și ești bătrân, nu o să mai poți. Că o să fie greu pe avion, o să fie greu pe arșiță, pe frig, pe nu știu mai pe unde. Și nu o să mai poți, o să vrei să te duci, dar o să fie foarte greu.
Deci aparatul de dormit pentru sfărăit cu tine, cum am discutat cu un prieten într-o altă emisiune, da? Deci
da, e foarte greu, dar când ești tânăr, ești aspirant, poți să vezi foarte multe, să cunoști foarte multe lucruri și din alte culturi.
Vezi alte arhitecturi,
exact.
Vezi alte concepții despre spațiu, te duci în privința designului interior, da? Foarte multe lucruri. De asta e regretul celor care și-au făcut, la fel cum e regretul în domeniul nostru, în profesia noastră, sunt autori care scriu foarte devreme. Și au regretul pe la 40 de ani, de ce am scris eu lucrurile astea, acum trebuie să retractez. Sunt lucruri în care m-am maturizat și nu trebuia să le dau drumul, trebuia să mai aștept un pic. La fel este probabil și construcția unei case. Apoi mai este o altă concepție pe care o văd. Construiesc casă mare, că o să stea copiii cu mine. Copiii își schimbă gusturi, le vin alte mode, nu o să le placă neapărat să fie supravegheați de părinți tot timpul și facem câte o casă triplexuri, da? Cu trei apartamente în care credem că o să stea copiii cu noi. Copiii se duc în lumea lor, emigrează eventual și ne lasă cu dita mai coșmelia în care o să stăm eu, soția și restul etajelor le punem în conservare.
Da, am întâlnit și triplexuri.
Da.
Chiar am făcut instalații la un triplex. Nu știu dacă putem pune egal la, în toate cazurile, neapărat. Dar nu știu cât împlinim scriptura aici, pentru că zice că copilul va lăsa pe tată său și pe mama sa, nu?
Corect,
Și se va
corect.
duce să creeze altă
Și se va
familie.
deschide,
Și
sigur.
e corect multiplicarea. Este biblică. Sunt și cazuri în care, într-adevăr, și generația următoare stau. Pentru că e primitoare încă. Nu sunt deranjante la relații, la tot felul de lucruri, încă sunt primitoare. Și le plac cele la copii. Acum nu știu cum o să fie la mine. Unii zic că se duc, alții zic nu mă duc.
Stau cu data,
Păi
da.
bun, dar și dacă ei nu stau cu mine, că nici mai luăm un teren mai lângă sau pe strada aia la altă sau... Și eu când m-am căsătorit, am avut niște principii. Și zic, primii 4 ani de zile, nu trebuie să stăm niciunul cu părinții. Și am stat pe unde am putut. După 4 ani de zile, când lucrurile sunt mai drag, după aia poți să stai și cu unii și cu alții până începi să prinzi un pic de cheac, cum ziceați dumneavoastră mai devreme. Deja relațiile s-au legat cât de cât. Nu mai intră nici mama, nici soacra, chiar dacă
În
stai cu
conflicte,
unul
da.
dintre... Da, să pun zidurile. Și apoi, oricum, dacă ai copii, te scoate afară, nu? Nu poți să stai într-o cameră patru
Da.
copii, că deja...
Revenind la ideea asta de spațiu vital, de spațiu a unei familii, avem, unii au mai mulți copii, alții au mai puțini copii, în funcție de asta se creează dimensiunea unei case. Asta e un lucru, dimensiunea unei case. Apoi urmează să vorbim de casă sănătoasă. Casă sănătoasă. Ce ar însemna o casă sănătoasă? Ce condiții ar trebui să îndeplinească? Pe lângă orientarea sudului spre sud corectă, orientarea solară corectă, materialul din care este construit. Sunt materiale incorrecte pentru casă? Deci ce înseamnă o casă sănătoasă? Dacă toți ați pronunțat sintagma, expresia, o casă sănătoasă, ce presupune asta? După mine, spre exemplu, o casă sănătoasă este o casă din chirpici, așa cum am pomenit-o de la bunici. Vara este răcoroasă, sănătoasă, dorm bine în ea. Iarna este călduroasă, ușor de încălzit. Asta e pentru mine o casă sănătoasă. Dacă mi-ar da voie autoritățile, mâine mi-aș face o casă din chirpici. Ei, dar bănuiesc că sunt alte alternative acum, nu mai construim din chirpici.
Știți că noi acum faptul că ne-am obișnuit cu lucrurile care le avem, care le vedem, vrem avioane, vrem altceva. Dar nu o să găsim plăcere în alte lucruri pentru că e doar ideea asta, că aspirația despre altceva. Pentru că noi suntem pământ și în pământ stăm și pământ ne întoarcem. Deci casa de chirpici este perfectă pentru
Pentru cineva care se vrea să obișnuiască pământul.
Ca să înțeleagă, da? Adică este ieftină, este
Da.
tot ce trebuie. Oricând, dacă vine un vânt sau orice alt lucru, oricând o faci iară,
Da, se
că
poate
scoți bani din buzunarul
în 3
celălalt
săptămâni se poate
și
face.
ai și făcut-o și nu e așa o tragedie foarte mare. Faptul că designul lor, ălea vechi, oamenii n-au știut cum să le coloreze, cum să le compartimenteze, cum să le... De asta nouă ni se așa un pic, vai Doamne, nu-mi place chestia asta. Dar sunt deja, dacă spui imaginația și creativitatea în funcțiune, pot să ies niște lucruri minunate, foarte, foarte
Sunt
frumoase.
în Spania, am un prieten în Spania, arhitect care se ocupă cu acest fel de proiecte, de case ecologice, și care mi-a arătat niște fotografii ale unor case făcute cu aceeași tehnologie ca a chirpiciului românesc, care arată impecabil. Nici nu bănuiești că în spate este lut și paie și cu o compartimentare modernă, ba chiar din cele mai vechi timpuri sunt construcții supraetajate făcute din pământ. Deci noi avem niște preconcepții aici legate de asta. Apoi preconcepții legate de formă, de forma unei case, să
Da.
arate ca o casă. Știu că ați construit ceva case mai speciale, mai deosebite ca formă. Cum se numește forma respectivă?
Vă referiți la domuri?
Da, domurile geodezice.
Da.
Cum arată aceste case? Cum sunt ele?
Oricine poate să dea acum...
Da, un Google
și... Home și... Da. Da, găsește dacă... multe variante, da. Deci, mai devreme de copii și de ce ar trebui să conțin o casă, și eu am o fată și trei băieți.
Să vă trăiască.
Și la început am zis să mulțumesc să facem ziduri între ei. Uh-huh. Adică să facă fiecare cămăruța lui. Uh-huh. Și am zis nu, că fiecare zid, un metru aici, un metru dincolo, în fața și în spatele zidului, uh-huh, este nefolosibil. Ai o ușă, încă un cost în plus. Și am observat faptul că fata trebuia să o pun separat și pe băieți. Deja sunt lucruri care înstrăinează. Uh-huh. Ei se duc în camerele lor, noi în camerele noastre și suntem în aceeași casă străini. Au fost câteva faze care ne-am dat foarte repede seama de ele și uh-huh, zic nu. Toată lumea stă cu toți. Bine, fiecare când are ceva de făcut separat, face, ok. Da. Dar nu ne înstrăinăm în aceeași casă. Asta a fost din proprie experiență. N-am citit undeva neapărat. Uh-huh. Dar e bine să ne uităm înăuntru nostru să vedem lucrurile astea. Vis-a-vis de alte construcții, alte forme, uh-huh, și eu când mi-am făcut casa, asta a fost întrebarea, am întrebat și eu pe oameni, de ce îți faci casa așa? Uh-huh. Păi așa face bunicul, așa face mătuș, așa face vecinul.
Asta e tradiția.
Așa se face casele, așa știu oamenii, uh-huh, dacă dau cineva să facă o casă, așa știe să facă. Uh-huh. Pentru mine nu erau argumente lucrurile astea. Și faptul că m-am ocupat și de instalații și alte lucruri, am văzut că nu justifică tot ce are nevoie o casă. Și atunci am zis, dacă Dumnezeu ar fi să-și facă o casă, cum și-ar face?
Da, interesantă întrebare.
Și în momentul ăla am zis, stai, că de fapt Dumnezeu a făcut o casă omului înainte să-l facă pe om. Uh-huh. Cu pământul. Uh-huh. Și pământul de ce e rotund? Sferic. Uh-huh. Eliptic, cum e. Și după am zis, stai că de fapt nu a făcut numai pământul, că a făcut și luna, a făcut și stelele și planetele și toate lucrurile care cresc pe pământ au formă sferică sau cilindrică. Uh-huh. Și am zis, bun, dar atunci care e ideea? Uh-huh. Odată poruncă poporul Israel să facă o casă și asta a venit proiect de sus, da? Templu, cortul. Uh-huh. El era paralipipedic. Uh-huh. Totuși, de ce au dat porunca asta și nu au dat alta? Și mi-am dat seama că la nivelul ăla oamenii nu aveau pier pătrat ca să calculeze niște forme sferice. Dar după ce m-am dus la matematică și am văzut că sfera este cel mai bun raport între cea mai mică suprafață închide cel mai mare volum. Uh-huh. Și de acolo eu m-am minunat. Am zis, extraordinar, asta de fapt ne trebuie. Noi trăim în aer, nu trăim în apă. Uh-huh. Avem nevoie de aer mult în casă, respirăm. Yeah. Și vedeți că sunt niște norme și niște ștasuri metri cub de aer pe dormitor, da, pe care sunt mult diminuate la vis-a-vis de ceea ce folosim noi efectiv. Uh-huh. Plus că acum cu geamul termopan, cu toate lucrurile astea, nu există ventilație, sunt niște probleme în piață, toată ziua sună telefonul pe marginea asta. Lucrurile astea trebuie eliminate. Dinainte să începi să-ți cumperi pământul, uh-huh, trebuie să știi lucrurile astea sau ți-e un consultant. Asta e cea mai bună variantă. Nu trebuie să le știi tu pe toate neapărat, dar trebuie să știi cineva care într-adevăr ai încredere că face lucruri bune, ai văzut rezultatele și atunci el te îndrumă în fiecare pas. Uh-huh. Și când am văzut acest lucru, că forma sferică este în natură, de fapt, nu trebuie să o inventez eu, țăranii fac căpițele de fân exact în aceeași formă, pentru că noi trebuie să ținem cont de casă trei lucruri în momentul când se proiectează o casă. Trebuie să reziste la vânt, la zăpadă și la cutremur. Astea sunt trei lucruri. Orice proiectant, asta ia studiul geo să vadă cum e pământul și așa mai departe. În funcție de astea trei lucruri, ei le proiectează.
Da.
Și atunci ne-am dus să vedem, asta chiar merge sau nu merge. Păi la vânt, uite de la căpițele de pe câmp, țăranii de aia le fac așa.
Da. Pentru că sunt... Nu le fac paralipedice cum sunt baloții.
Șirele, dar tot au o formă... Da. Pentru vânt, chiar dacă ele sunt foarte compacte și foarte grele, dar fânul este ușor și el trebuie să fie aerodinamic, da? Din orice unghi ar bate vântul, trebuie să fie apăsată și vântul să o ocolească. Da. Asta e ideea.
Da.
Este natură, nu trebuie să inventez nu știu ce, trebuie doar să mă plec, să le văd,
să văd
și să le aplic
evidența,
în
sigur,
zona mea. Deci la vânt e cea mai bună formă, la zăpadă ne uităm la eschimoșii, au acele igluri, da? Și iurta mongoleză seamănă un pic, e cilindricul așa.
La fel, construcțiile bășinașilor amerindieni. Pe...
Da, conul.
Da, conul.
Așa. Sunt foarte multe lucruri. Și cel mai frumos e când ne uităm la albine, natural, cum își fac ele culcușul. Scorbura. Eu am scos stupi naturali din multe chestii. Mi-au plăcut mult. Asta am avut o vreme în stupi. Și am văzut. Lor le trebuie ventilație. Și ventilația se face natural din cauza formei. Și nouă ne trebuie lucrurile astea. Vedeți cât e condens și boală în multe case, e grasit și așa. Tocmai din cauza asta lipsește ventilație. Asta este sănătate. Și dacă noi ne aplicăm spre natură, nu trebuie să inventăm foarte multe lucruri. Trebuie doar să le armonizăm un pic lângă noi. Plus că noi, de fapt, în concepția noastră, până să ne naștem, am stat într-o formă eliptică.
Da.
Nu trebuie să inventăm foarte multe
lucruri. Împânte cu mami.
Da. E adevărat că în construcție un pic e mai pretențioasă. Adică constructorii, noi zicem că au un nivel de educație mai jos sau, mă rog, în România știți că de la Revoluție încoace au fost meserii globale, zic în România. Da? Ne-am făcut buticuri, după aia ne-am făcut toți la drept,
gogoșenii,
după aia toți ne-am făcut finanțiști, după aia toți ne-am făcut, știți cum, pe școlile, la facultăți unde sunt mulți grămadă, știi că urmează
acolo
trendul.
Trendul.
Și după aia a fost la construcții și după aia nu știu ce să mai fie, dar toată lumea face de toți acelea lucruri deodată. Și asta nu e, trebuie de diversitate. Așa și cu construcțiile, s-a dus înspre construcții, s-a dus ceea ce știu, ceea ce au făcut oamenii, au dat cu ciocanul, tot același cui l-au bătut. Nu s-au gândit, bă, se vede, mai dau și un șurub, adică ceva diferit. În construcția rotundă este un pic mai pretențioasă, pentru că...
Ca să stabilim un lucru înainte de a porni mai departe, dacă telespectatorii noștri vor căuta pe internet domul geodezic, sau domurile, casa de tip dom,
cupole românești,
sau cupole, vor descoperi o construcție care este practic ca o mingie...
O sferă, o mingie de fotbal.
O mingie de fotbal spartă.
Tăiată
jos, da? Deci o mingie de fotbal de aia presată care are forma...
Sau curățăm o portocală și scoatem miezul și rămâne...
Da, exact așa. Este o rotundă, pe o parte este intrarea, suprafețele vitrate... sunt pe spre sud. Acum, eu am căutat înainte de a ne întâlni, am căutat toate site-urile pe care le aveți, multe. Am arătat unor prieteni constructori, uite casa de tip dom, ce părere ai. Prima lor întrebare, să văd eu cine ți-o face pe asta.
Corect.
Da, pentru că este foarte greu de executat. Dacă la o bârnă, să presupunem, faci un acoperiș în două ape, 5 cm mai încolo, 5 cm mai încoace, mai mult, să ai o toleranță.
Asta vreau să spun, da.
Da, dar la dom, în momentul când vin toate împreună, pentru că sunt suprafețele ca să le puteți construi, sunt, din ce faceți, din hexagon, nu? Hexagon sau octogon.
Nu, este o combinație de...
Da. Plus triunghi, hexagon, octogon, ce reușit eu să văd. Și toate alea trebuie să potrivească perfect. În momentul când le ridici și le ansamblezi în șuruburi, bănuiesc, trebuie să fie toleranță zero.
Exact.
Sau foarte...
Exact. Asta vreau să spun, că în construcții meșterii au o vorbă. Că toleranța în construcții este coada la ciocan.
adică pus așa sau invers?
Nu contează, fiecare cum știe.
Da.
Dar e așa, e zâmbitor, să zic. Oamenilor, unor oameni, mai ales celor sangvinici, care sunt foarte spornici la lucru, dar să nu le dai rulete în mână. Normal că construiesc și la ochi și așa mai departe. Prima mea construcție care am făcut-o a fost o biserică, de fapt. Și a venit, pot să spun că a venit socrul meu, care e zidar de meserie, și zic, când intri pe șantierul bisericii, lași bolobucul la poartă.
De ce? Pentru că asta e instrumentul fundamental pentru un zidar. Bolobocul, da?
Bolobocul este un instrument de orientare, nu e de măsurare. Și având experiențele vechi, am zis, aici așa se lucrează. Nu poți să lucrezi casa Domnului oricum.
Da.
și se face un cal, tot cu fir, cu plumb, se construiește, nu-i greu, și ăla e în loc de bolobo, care e mult mai precis, mult mai precis. Și erau, nu, straniu, cum, dar până la urmă au învățat și alte lucruri și au fost toate lucrurile în regulă. Eu de fel am fost mai perfecționist, sunt și melancolic, așa, eu sunt cu lucrurile mai cu milimetru. Mie nu mi-a fost foarte greu. Na, și când am făcut acoperișul la biserică, am chemat să vină să-l vadă, să-l verifice inginerul, dirigintele, și s-a urcat și zice, am zis să faci dulgherie, nu tâmplărie. Deci și una și altă lucre cu lemnul, dar e vorba de toleranțe. Eu dacă am fost în prima mea fază strungar și din asta pe lucrător până la șchiere, acolo se lucrează cu milimetru. Și eu și în construcție tot cu milimetru am lucrat. Și cofragele și toate lucrurile alea, care de obicei nu stă nimeni să traseze, să facă acolo lucrurile.
Că le luăm din tencuială după aia, le rezolvăm din tencuială.
Da, moșii, fac o paranteză, chiar când turnam primii stâlpi la subsolul bisericii, am legat între ei vreo 10 stâlpi, să nu chem cifa degeaba, tot pentru 2-3 stâlpi, și am chemat pe inginerul care mă consultuiam și care răspundea de lucrurile astea, să vină să măsoare stâlpii dacă-s drepți. Că urmează să torn beton. O veni până în stradă, s-a uitat așa un pic și ce pot să torn, mă grăbesc. Că zic, hai, uite, ia și pune acolo, cum vezi tu din stradă dacă stâlpii drept sau nu? Și am turnat, am avut încredere în ce a zis el și în ce am făcut eu, și după ce am terminat, nu m-am dus acasă, m-am dus la el. Acum spune și mie cum ai văzut din stradă stâlpii mei, că-s drept și că nu sunt strâmbi. Și zice, cum o vorbă mi-a spus, că nu pot fi toți strâmbi la fel. Deci l-a venit din drum, o lua linia lor, de sus până jos, o văzut că e drept, o știut că restul tot va fi la fel și a plecat. Deci pentru mine a fost o lecție extraordinară. Când am ajuns să fac domul, acolo nu mai ai trei stâlpi în aceeași linie.
Da, tot e diferit.
Nu mai ai același nivel. Între încordonate. În timp ce căutam eu pentru mine atunci, am văzut că nici chiar arhitecții nu-l pot desena în AutoCAD. Unul a lucrat 2 ani să-l deseneze și nu a putut. Pentru că se desenează diferit, se desenează în coordonate. Calculezi coordonatele, îi dai punctele și după aia e foarte simplu. Dar lucrurile astea nu se fac la școală, s-au făcut foarte puțin.
Da. Și cei care au construit softul AutoCAD nu și-au imaginat că cineva s-ar putea apuca de o asemenea construcție și n-au inserat modulele, probabil.
Nu, că e ok. Deci, acum știți că sunt nivele.
Da.
Medii și înalte, deci poți să-l folosești, nu e nicio problemă asta. Că s-au făcut softuri exact pe, asta îi dai numai niște mărimi, pentru că au fost, de exemplu, Fuller care au descoperit formula, ați văzut, la toate podurile, de exemplu, se folosesc arcadele,
da,
cupolele, la Constantinopol, la cum e acum Istanbul. De 1000 de ani stă cupola acolo sus și n-are nimic.
Da. Și nu prins în ciment.
Da.
Și prin forța de frecare.
Da, e compresiune acolo, dar nu are nici fier, e ok.
Da.
Și toate arcadele semirotunde țin pe compresiune.
Da.
Tot la fel, s-o gândit să facem și aici. Da? De exemplu, oul, ați văzut.
Da, da, e una din cele mai structuri. Cine încearcă, dacă telespectatori, numai deasupra chiuvetei să încercați. Deci luați un ou, eventual de țară, și îl presați în podul palmei, dar pe linia celor două vârfuri, da? Și veți vedea cât de greu este. Din toți prietenii mei, unii merg la sală și lucrați ca halterofil, n-a reușit, unul singur a reușit să spargă un ou, dar a înșelat, l-a pus un pic pe dungă. Dar e structura atât de rezistentă încât presându-l cu moale, într-o apolo te poți urca pe el, atâta este de...
Și ce subțire e coaja?
Și ce subțire este coaja, da.
Deci,
o structură
forma,
perfectă.
Da. Asta n-am inventat-o noi oamenii.
Da.
Dar o putem împrumuta, o putem folosi. Și eu când am trasat casa mea, de exemplu, am avut aceeași problemă. Am început să fac centru casei, că nu ai rotundă, și să mă duc să fac laturile.
Da.
Hei, pe pământ, cu ruleta, cu țăruș, 20 pe 20 de milimetri, te apuci și faci. Când am ajuns să mă închid,
nu mai ieșea în același loc.
Jumătate de metru. Jumătate de metru. 50 de centimetri. Zic, mă, ceva nu e în regulă.
Da.
Ce se întâmplă aici? Dacă mergi cu toleranță plus, se petrec. Dacă mergi cu toleranță minus, nu se închide.
Da.
Deci adevărat că cere un pic de perfecțiune, cere milimetru. Și chiar structura, când am văzut cum stau lucrurile, am zis, trebuie să mă duc sub un milimetru toleranță. Când spui lucrurile astea în construcție, deja e
da,
pierdut.
Da, da, da.
Dar nu e imposibil. Pentru că lucrurile se fac deja la atelier, la chestii deci, de șablon.
Primul dom pe care l-ați construit a fost propria casă, da?
Nu. Primul dom pe care l-am făcut a fost o jucărie cu care m-am dus la ceva expoziții. Și nu-i găseam o îmbinare și Dumnezeu mi-a dat un somn, o îmbinare foarte simplă. Și lucram în iarna în clădirea bisericii și l-am făcut înăuntru în biserică și nu l-am mai putut scoate pe ușă după aia ca pe cale. Nu trebuie să-l demontăm. Și l-am refăcut la o expoziție în 2010. În martie am dus primul dom la expoziție și acolo am făcut, am pus un pic de izolație, l-am făcut așa geamurile cu folie de nylon, dar o mărime nici mare, nici mică, un fel de 6 metri diametru, un fel de garsonieră, vreo 20 și ceva de metri pătrați. Care este, am pus și saci acolo așa de celuloză, era un fotoliu semirotund, baie, bucătărie, ce am știut să fac atunci la vremea aia, să dea o idee de, de ceva. Inclusiv mașina puteam să bagi acolo ca și garaj. La sfârșit am băgat-o. Aia a fost primul, după am făcut altul un pic mai mare, tot pentru expoziție, doar structura. Am văzut că oamenii se uitau așa prin el, dar nu-și dădeau seama despre ce e vorba. Și după aia nu m-am mai dus la expoziții cu el, că am văzut că mergem pentru educație, dar suntem mult prea devreme. Oamenii încă nu-s
nu-s pregătiți pentru concept.
Și cei care au înțeles, am făcut. Am lucrat la tatălui Marius Moga și el a văzut atunci la mine la expoziție, i-a plăcut foarte mult, o căutat și el. El e artist, dar mai trebuie să ai și partea cu milimetru. Și când a fost, m-a rugat să-i montez structura, că ele sunt două interconectate. Și acolo sunt niște unghiuri și când închizi, e un pic mai... Nu e foarte greu, dar... Nu, dacă
da, trebuie precizie, precizie ingineriască.
Să știi să faci niște aparate de copiat. Nu e, nu știu ce, e un compas cu talpă. Deci, na. Nu e foarte greu. E o casă foarte simplă. Pentru că... e modular. Ai luat trei piese, dacă e vorba de 3D. Dacă...
Se face fundație? Sau e opțională fundație?
Cu fundație nu prea se prieten cu cimentul.
Da, 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 da. Nici eu. Când aud de beton și vibrații, nu. Dar să presupunem că facem fundație. E pământ, pe casă, pe pământ, da?
Deci de preferat ar fi puse niște țevi de zincate.
Da.
Apăsate, cum bătute în pământ și pe aia trebuie construct, poți să construiești fără nicio problemă. Casa e foarte ușoară, nu ia vântul, nu ia nimic, de ce să bag o grămadă de bani și în betoane și în chestii care au foarte multe repercursiuni negative.
Structura generală, din ce este făcută? Structura domului, lemn?
Poți să faci lemn, metal sau chiar și pământ poți să faci. Da? Am văzut din saci de pământ, din... sticle, orice lucru. De faptul că e pe arc de cerc, e compresiune. Nu se întâmplă nimic.
Deci nu cade, nu se prăbușește peste.
Dacă îl faci corect.
Da. Cu etaj sau fără? Că este spațiul de locuit, da, jos.
Da.
Și am văzut din proiectele pe care le aveți afișate că se urcă pe o scară și sus, la, în exact sub cupolă, sunt camere, dar orientate așa ca feliile de tort. Așa.
Aproape, arat. Nu, da.
Da, păi cum acomodăm de pizza, mobila, da, ca un fel de felii de pizza. Cum acomodăm o mobilă care mai toată este pătratică sau și mobilă o facem după casă?
Nu neapărat. Nu neapărat. Mm-hmm. I-ar fi frumos să încep și aici să ai creativitate, știi, noi avem patul dreptunghi, da. Ce-ar fi să-l ai oval. Nu? Deci nu trebuie să mergem doar la ce ne dă piața, că piața ne dă ce se vinde, nu ne dă alte lucruri.
Ce avem nevoie.
Exact.
Da.
Mai sunt și paturi rotunde, am mai văzut și ovale, deci începe încet, încet să oamenii să iese din tipar.
Deci o construcție rotundă cu parte de dormitoare sus, orientată corect solar, cu suprafața vitrată cea mai mare spre sud. Ce avantaj ar avea o asemenea casă?
Aoleu, când începem de avantaje.
Păi, mai avem puțin timp de emisiune și eu vreau să câștig cât mai mult. Adică vreau să câștig cât mai mult pentru telespectatorii noștri care s-ar putea, tineri fiind deschiși la minte, dornici să experimenteze. Numai că trebuie să spun ceva, dragi prieteni, dragi telespectatori. Când construiești o asemenea casă, trebuie să-ți asumi riscurile ca cei care vor trece pe lângă casa ta să spună asta nu înseamnă cu o casă. Asta este altceva. Trebuie să-ți asumi riscul stigmatizării, trebuie să spui ăsta nebunit și a făcut o coajă de ou aici sau locuiești într-o portocală. Deci sunt niște lucruri care țin de curaj, nu? Pe care trebuie să ne asumăm. Dar totuși să vedem dacă cineva vrea să-și asume totuși riscurile astea, spune, da, eu aș vrea să-mi fac o astfel de casă, care ar fi avantajele?
Deci avantajele sunt multiple și sinergice. Pentru că știți asta, da. Dacă faci un lucru adăugat cu altul...
Da, sinergie înseamnă lucru împreună, care conlucrează unul cu celălalt.
Da, dar dă un efect multiplu.
Da.
Așa se întâmplă și cu casa, tipul ăsta de casă. Pentru că din cauza formei ei ai foarte multe, foarte multe avantaje care nu seamănă și nu le are casa normală. De exemplu, cum am zis mai devreme, matematic... Suprafața care închide casa, închide spațiul.
Am mult aer.
Este cea mai mică posibilă. Și ca să o luăm așa, la un acoperiș normal, la o casă, aceeași metri pătrați, acoperișul, suprafața acoperișului, ca și suprafața domului. Pe când la casă mai ai nevoie să faci și pereții, parter sau la mansardă sau etaj sau ce mai faci, pe când la asta nu mai ai. Că ai poate un soclu mic de jumătate de metru. Depinde de câte nivele vrei să faci în interior. La noi sunt trei nivele în interior, cu 2,80 fiecare. Deci mai mare decât... ca să dea în metri pătrați, să ne dea ce avem nevoie. Și după aceea, după ce am făcut socoteala asta cu unde vrem și ce vrem să ajungem, mergem la faza următoare, care ține și de partea energetică. De exemplu, dacă o fac rotundă și cupolă, eu spun oamenilor că e foarte important cum își pun în casă lucrurile. De exemplu, baia, intrarea, holurile, dressing-urile, lucrurile care le folosim tangențial, trebuie puse pe nord. Și în partea cealaltă... Noi avem băi pe nord.
Locurile în care stau cel mai mult, bucătărie,
da, living le punem în partea de față. Da. Acum, făcând băile pe nord, că multe lucruri le-am găsit după ce am făcut casă, care am socotit cât de bine, dar surprizele au venit, de asta vă spun de partea sinergetică.
Da.
Pe nord am două băi la copii, a fetei și a băieților. Și ziua am soare în ele, prin geam, pe faptul că el este și așa, nu este doar drept.
Da, da,
deci
da.
Și pe
da,
partea
da.
Nordică. Asta înseamnă că eu nu am un perete nordic.
Tot timpul soarele rotindu-se...
Da, de la est, când răsare, am jumătate. Sud, jumătate, apus, jumătate.
Și tot deci... timpul am cea mai mare suprafață expusă solar, expusă soarelui. Da, cea mai mare suprafață față de o casă care are un acoperiș, care îmi creează o umbră pe perete în momentul când soarele se mișcă.
Păi da, e un perete nordic clar, deci ăla nu vede soarele niciodată. Deci asta spun, nu prea putem compara lucrurile. Așa ori ajunge, nu le putem compara.
Am înțeles că costurile de încălzire sunt foarte mici.
Da.
Și energie.
Păi da, pentru că punem o șapcă, de exemplu, și punem o brichetă în mijloc, vedem că căldura merge în sus. Și apoi pe cupolă, pe partea semirotundă, se întoarce înapoi căldura. Exact acolo unde se face schimbul de căldură, unde se pierde, de fapt, căldura, pe calota noastră. Și atunci tot ce rămâne în interior este, de fapt, căldură. Pierderea este mult mai mică, ventilația este naturală din cauza formei. Deci din cauza formei ai foarte multe, foarte multe avantaje.
Deci practic este o investiție din cauza formei neregulate și a proiectului cu totul nou. Greu să-mi conving arhitecți și așa mai departe, dar după aceea se câștigă prin consumul
efect.
Energetic.
În efect.
În efectul pe termen lung. Că asta a stabilit. Deci costul unei case, prețul unei case și valoarea la revânzare. Dacă vreau să
Da, sunt niște lucruri pozitive și negative. Asta uh-huh. este un lucru, nu se știe cum, depinde cum găsește omul.
Uh-huh.
Da? Deci ca și cost, nu uh-huh. e mai mult decât o casă normală.
Deci tot cam pe acolo ies, că s-ar putea și asta să se întrebe telespectatorii. Bun, dacă fac așa, cu ce costuri ies? Ies mai ieftin, ies mai scump?
Păi acum am zis mai devreme, dacă eu doar fac un acoperiș
uh-huh.
și am o casă, nu mai desfac pereți. Deja ai da. Un cost în minus din start.
Da.
Plus că efectul se multiplică din cauza formei.
Da.
Volumul de aer interior este, dacă ne uităm la sferă, de 3 ori mai mare decât la o normal. Și atunci vedem cum stau lucrurile. Plus căldura, dacă o faci tot așa în mijloc și așa mai departe, ai iar alt efect. Vis-a-vis de ce spune lumea, nu poți să-i împaci pe toți.
Uh-huh.
Și noi avem tot fel de stigmatizări din astea. Uh-huh. Și eram pe acolo și pe la casă și lucram și trecea o doamnă cu copilul și auzeam ce vorbeau ei, urcau pe scări la noi și... Zice, mama, mergem să vedem în casa extraterestrilor.
Da, că arată într-adevăr ca o navă.
Și mă bufni de râsul, așa, uh-huh. și zic, mă, chiar că suntem extraterestri, nu? Că noi cam da. Extraterestri suntem numiți, din mai multe puncte de vedere.
Da.
Unii zic că e biserică, alții că e observator, alții că e tot felul de...
Stații meteo.
De lucruri, da.
Uh-huh.
Un alt avantaj este că nu trebuie să o aliniez la o stradă, la un gard,
uh-huh.
da? Tu poți să pui oricum, că tot rotundă e.
Uh-huh.
E mai greu concepția asta de intrare. Cum a zis mai devreme, oamenii vor să uh-huh. vadă de afară.
Da.
Dacă strada ta e la sud și eu spun să-ți faci intrarea la nord,
uh-huh.
o să zici, cum să mă duc de fiecare dată în spate?
Uh-huh.
Eu nu spun să te duci neapărat, poți să intri și prin living, prin față, dacă vrei, nu e nicio uh-huh. problemă. Dar te ajută pe termen lung. Plus alte lucruri, de exemplu la ventilație, dacă trebuie să mergem mai departe pe avantaje,
uh-huh.
eu am făcut instalații și încă mai avem echipe care mai fac lucrurile astea din 2005 și fac instalații de tot felul,
uh-huh.
dar eu nu am țevi de încălzire în casă. Deci cost zero de investiție, cost zero de exploatare.
Da,
cât costă o casă?
Asta, într-adevăr, ne dă de gândit.
Cât costă o casă? Deci toată lumea mă întreabă cât costă o casă de felul ăsta. Nu pot să dau un preț, un cost, un ceva. Pentru că pentru fiecare, cât prețuiește lucrul respectiv, atâta preț are.
Da, da.
Și valoarea este diferită pentru mine sau pentru un altul care nu pune valoare pe așa ceva. Poate care nu înțelege lucrurile astea.
Da.
Pentru un altul care înțelege lucrurile astea, pune valoare și ar da oricât. Pentru că știe efectul.
Trebuie să spun, ne apropiem cu pași repezi, deși mă interesează din ce în ce mai mult discuția și bănuiesc că și printre telespectatori sunt de-abia s-au pornit, interesați foarte mult de subiect. Trebuie să mai spun că sunteți principalul distribuitor pe România de izolații cu celuloză, adică practic cu ziare tocate. Da? E ce bun că discutăm la între scriptură și ziar despre asta. Deci...
Da,
ce este altă idee, tot așa năstrușnică, să-ți izolezi casa cu hârtie? Păi nu ia foc. Dacă ia foc.
Da, nu știu dacă sunt chiar principalul distribuitor, da. Dar vreau să ajung principalul uh-huh. distribuitor.
Da, da.
Este într-adevăr o marfă premium.
Uh-huh.
Iarăși, le avem în jurul nostru.
Uh-huh.
Bunicii noștri le-au folosit.
Da. Deci puneau în cizme. Deci ca,
exact.
Erau în cizme de cauciuc. Puneau și acum parcă văd că așa, parcă văd în fața mea bunicul.
Pungile și ziare.
Da, își punea ziare, să-și învelea în ziare și își băga cizmele alea de cauciuc și toată ziua stătea. Și după aia mi-am explicat că de fapt hârtia aia era însetată de umiditate și absolut absorbea umiditate, umiditatea și... îi proteja picioarele de cei care am folosit pe vremuri cizme de astea de cauciuc, ne amintim ce senzații incomodă și de lut, de mâl, de praf adunat acolo când mm-hmm. ești cu mai ales vara. Ei, asta era, l-au folosit.
Este un material reciclabil, oricum le aruncăm,
da,
recitim
ecologic,
le,
da.
Da. Acum unii mai tot spun că cerneala, plumbul,
da.
Nu mai sunt nici plumb deja de multe vreme în scris. poate că unii mai folosesc, dar faptul că absorbe umiditatea, faptul că are un coeficient foarte bun de izolare, până la urmă este un
deci sfulgi de hârtie, practic, da. Fulgi de celuloză, care sunt impregnați cu un acid, acid boric.
Sunt unele care mai folosesc, da. Ce vindem noi nu mai este, nici cu sare de bor, sare borică. Uh-huh. Au găsit alte formule mai ecologice, v-am spus că numai trebuie să le vedem în jurul nostru, nu trebuie să inventăm lucrurile. Putem inventa, dar măcar să le știm pe toate care le avem deocamdată, să le folosim. Și paiele au același coeficient termic, da? Dacă le dai la o anumită densitate, ca și vată minerală, și sunt naturale, și oamenii spun că arde sau nu arde. Eu am dat foc la un balaut de paie și vă spun că nu arde, netratat.
Da, am văzut experimentul, da.
Pentru că
nu are aer.
Nu are aer, e foarte dens, densitate foarte mare, e la mașină. Aici au început să le trateze, că trebuie certificate și așa mai departe, europene, și într-adevăr nu ard. Deci, dacă eu pun un strat de...
Am văzut experimentul. Deci este pe pagina noastră izolație celuloză cu flacără.
Care are 300 și de grade.
Da, și o ține în mână fără...
Și o ține în mână, deci...
Da, deci izolează foarte bine și nu ia foc. Într-adevăr, nu ia foc. Tocmai datorită densității și presării.
Și cel mai bun avantaj a ei este pentru că nu nu este în calupuri, ea este vărsată. Vedeți că o vată sau un polistiren trebuie să-l tai și să-l îmbini. E, în șantier, știți care e toleranta în construcții și repede dă vopsea peste el ca să nu vadă nimeni ce e dedesubt. Dar dacă aduci o cameră de termoviziune, o să vezi după aia ce s-a lucrat acolo și nu știu dacă îți mai place.
Da.
Plus toate găurile care se dau, care nimicesc structura de rezistență a casei. Deci vă dați seama, 1000-2000 de găuri pe suprafața casei în cărămizi. Să vezi o casă dezbrăcată după ce a fost izolată de polistiren. O mai cumperi? Nu cred că mai cumperi. Și sunt mulți factori de felul ăsta.
Deci izolația, practic, acești fulgi se pun într-un aparat care,
o mașină de suflat,
cu suflat cu aer și se pot vedea, deci puteți căuta pe Google izolația cu celuloză, dați de pagina domnului Adrian Butuc, veți vedea cum acești fulgi se depozitează foarte compact în spații și sunt demonstrații, cum vin foarte foarte și se creează practic o pătură,
o plapumă
de fulgi de celuloză. Iată alte
exact
idei.
Ca o plapumă, da. Pentru că aerul este agentul de transport al fulgilor, e cel mai ușor să îi transporti, reglezi din mașină densitatea, e toată uniformă, nu este mai mare sau mai mică, plus că aerul intră în orice găurică și acolo intră și fulgii și astupă tot. Nu mai ai acele punți termice, îmbinările, pentru că ele sunt cele mai periculoase. Îmbinările, dacă nu sunt făcute bine, și am fost chemat de multe ori la... Ori făcut o biserică nouă-nouță, cu tavan casetat și s-au mutat, au început să facă căldură și zice, de ce nu s-a pătat tavanul? Și mă duc în pod și am văzut lucruri care bagi mâna pe după vată și polistiren și arterială și mi-am umplut mâna, era udă toată. Și zic că așa ceva nu se face. Deci, tot la educație venim. Dacă nu avem îmbinări, nu avem punți termice, și deja avem un plus valoare aici. Acum, grosime, densitate, alte discuții.
Vă mulțumesc mult, a fost foarte educativ și am atins numai două dintre probleme, domul geodezic și izolația cu celuloză, și probabil va trebui să mai discutăm despre case corecte și case sănătoase.
Cu drag.
Aflăm din ziare că se construiește mult, ați spus din scripturi că avem indicații pentru construcții. Suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și Dumnezeu nostru este un constructor, un creator. Mulțumesc pentru acceptarea invitației și s-ar putea să trebuiască să reluăm, s-ar putea la intervenția prietenilor noștri, prin dialogul cu telespectatorii noștri, să vedem ce întrebări au legate de temele acestea și să revenim. Dragi prieteni, iată, ne apucăm de construcții. Unii v-ați construit deja case și regretați. S-ar putea să se mai poată face ceva, să puteți să recuperați, să recondiționați, să reorganizați. Unii, dacă nu v-ați apucat și urmăriți emisiunea noastră, s-ar putea să vă faceți loc în minte și pentru idei alternative, privitoare la materiale, privitoare la construcții, la formă mă refer, la design. Și de ce nu? Pentru că, așa cum spunea domnul Butuc, suntem extraterestri, suntem fii de Dumnezeu, de ce să nu încercăm să fim diferiți și în modul în care ne construim casele? Domnul le-a dat poruncă celor din poporul său să nu te comporți ca cei din jur. Dacă ceilalți se rad, tu să nu te razi între sprâncene, să nu-ți faci tăituri pentru morți, să nu faci cutare sau cutare lucruri, să te îmbraci altfel. Și parte, cred, din comportamentul nostru alternativ trebuie să fie și acest lucru, să locuim în spații corecte, corect administrabile, în spații după dimensiunile vieții noastre, să nu ne facem case mai mari decât este necesar pentru a ne lăuda cu ele. Nici mai mici sau incorrecte pentru a ne îngrămădi în mod inutil. Suntem fii de împărat și trebuie să trăim corect și sănătos. Mulțumesc, da, încă o dată. Mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc și telespectatorilor noștri pentru atenție.